ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
دیوونگی نکن، چیزی نمونده تا با هم یکی بشیم. بعد از جدا شدن دل خوش به کی بشیم. دیوونگی نکن، حرفامو گفتم و حرفی نمیزنی. عاشق تو هم روزای سخت من بی تو نمیگذره، با تو اگر چه دور، با تو اگر چه دیر، از بی تو بهتره، با تو اگر چه دور، با تو اگر چه دیر، از بی تو بهتره. شریک سرما فت نگری نه نمایی نگری بر دل دارم قابل بر هم زده ای مه آرم شده ای همه پیوسته ی تو برده برارم خدا دل ما شده ما مشکل ما دردش و درما کردی دیوان توی خون شد دل ما
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران رادیو فردا.
Avrei voluto scappare lontano ma molto lontano e non chiederti se se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me o forse non ero al corrente che il tempo a quel tempo correva. Ti accorgevi di me se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te che mai mi venivi a salvare. Ti accorgevi di me se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me perché già sapevi che io se mi curavo di te a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare.
Parlare.
So che voglio soltanto morire,
soltanto
quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te nelle tue mani ci senti, avrò cura di te, ora che